Ja, god dag og velkommen til OSA på linja. Mitt navn Einar Fygle. I dagens episode har vi ved oss Synnøve Troens Nyen, fra, som leder for Sosialistisk Ungdom. Velkommen hit til oss.
Tusen takk.
Ja, nå det jo streik blant annet i bussbransjen. Denne episoden her kom ut om først et par uker, så det kan godt være at streiken over. Ja, hva vi synes om streik da?
Nei, det en viktig streik, synes jeg. Det en... Ja, jeg synes man burde få lønn som fortjent og gode arbeidsvilkår. Det burde alle yrkesgrupper ha. Og jeg synes ja, kanskje koronapandemien også har vist at vi som samfunn ikke verdsetter samfunnskritiske yrker så høyt som det man burde. Så jeg støtter streiken.
Ja, visst. Nå det jo sånn at altså, du leder for Sosialistisk Ungdom. Hvordan det?
Det gøy. Det mye å gjøre. Det jo... Ja, mye som skjer i politikken om dagen, og det viktig å drive ungdomsorganisasjoner også under korona, sånn at vi jobber jo mye med å prøve å få til arrangementer og få enda flere unge med i kampen for klima og rettferdighet, og det, den kampen stopper aldri.
Klima og rettferdighet viktige saker for deg, da?
Ja, det jo absolutt det. Det jo, forskjellen i Norge øker jo, så vi må ha en større innsats for å få ned forskjellene mellom folk, for jeg synes alle... burde ha nok til å leve av, og det jo flere og flere milliardærer i Norge for eksempel, også i år, så jeg tenker at man burde omfordele en del av de pengene til folk med vanlige inntekter og som lever i fattigdom.
Mm. Ja. Har du noen gode planer for hvordan vi gjør det?
Ja, jeg i hvert fall veldig uenig med det Høyre vedtok på sitt landsmøte for ikke så lenge siden. De sa jo at de vil fjerne formuesskatten helt, så de vil ikke ha formuesskatt, og de vil ikke ha noe skatt på arv. Og det jo de to viktigste skattene vi har for å få ned forskjellene mellom folk. Så mer formuesskatt og mer arveskatt, tenker jeg.
Mm. Ja, du ble leder nå i sommer.
Ja, vi hadde et digitalt landsmøte i slutten av juni. Så da satt vi 170 ungdommer på Zoom i 4 dager. Det var veldig gøy.
Stemmer dere med håndsopprekning og sånn under, via Zoom da, eller hvordan det?
Ja, det var sånn raise hand og trykk yes og no og sånn.
Ja.
Så vi klarte å votere. Det var jo lettere det enn å telle stemmer i en sal, så det gikk veldig fint.
Mm. Det stor enighet i Sosialistisk Ungdom? Eller det mye diskusjoner og krangling og...
Vi gode på å diskutere og finne gode liksom, dilemmaer og ting man må diskutere internt, men vi krangler ikke så mye, heldigvis. Vi har høy takhøyde, og det lov å være uenig hvis man det, og vi har gode diskusjoner, og det jo sånn man kommer frem til den beste politikken. Så vi flinke til å diskutere, men ha en god tone.
Ja. Det jo altså grunnen til at vi har disse podcastene, hvor vi inviterer folk fra forskjellige ungdomspartier først, og så skal vi prøve å komme oss inn på de litt større partiene, eller etter hvert. Det jo valget i 2021 og den opptrappingen mot det valget. Hva de viktige sakene der?
Jeg mener de to aller viktigste sakene at forskjellene mellom folk skal ned, og klimautslippene skal ned. Og da trenger vi en ny politikk og en ny regjering. Og da trenger vi også et sterkt SV, for jeg tror det vi som har den beste politikken for å få ned forskjellene og for å løse klimakrisen.
Nå... Altså min oppfatning når det kommer til sånn forskjells-Norge og sånn, det jo det at vi kan godt fryse lønningene på toppen, spesielt i kommunale bedrifter, sånn at de som tjener minst i Norge kan ta igjen de som tjener mest i ganske mange år fremover. Vi enige?
Ja, jeg tenker også at de som har lave inntekter kanskje burde få en del høyere inntekter også, og at de på toppen, ikke bare, man trenger ikke bare å fryse lønningene, man kan også ha lavere direktørlønninger, tenker jeg. Det blitt mange direktører, både i statlige selskaper og private selskaper, som kanskje ikke trenger å ha millioner i lønn i året. Og det tenker jeg, det handler litt om den streiken vi ser nå, både vekterstreiken og busstreiken, at de på toppen har lønninger på 3 millioner, eller 8 ganger så høy inntekt som de som jobber der. Det tenker jeg, det urettferdig.
Mm. Ja, tenker på i USA så har de jo administrerende direktører har gjennomsnittlig 380 ganger lønninger til de lavest lønte i bedriften.
Det jo helt utrolig. For eksempel direktøren i Securitas, da, så han tjener jo en hel årslønn i måneden. Altså på en måned tjener han det en vanlig arbeider tjener på et helt år. Det trenger jo ikke å være sånn.
Mm. Nei, det helt unødvendig. Jeff Bezos, så är han, när du teller ner på nyttårsaften och så kommer du till noll och så kan du tälla 1, 2 och 3 och så har han tjänat en genomsnittlig årslön på 3 sekunder.
Nej, det blir för dumt.
Ja, varför blev det SU då? Socialistisk ungdom.
Jag meldte mig in i SU när FRP kom in i regering i 2013. Så det ja, jag tror vi har glömt lite eller I alla fall jag har glömt när jag liksom tänkte på varför jag blev med I SU till det dag så har vi glömt hur sjukt det var att FRP kom in I regering och fick finansministern och att Siv Jensen liksom skulle bli finansminister. Det var ju väldigt rart för mig I vart fall I 2013 och vi fick ju på något sätt den blåaste regeringen man hade sett sedan andra världskriget så det var ju otroligt rart men nu har vi blivit lite mer vant till det tror jag men det var I vart fall därför jag meldte mig in I SU för jag syns de hade en politik som var helt förfärlig och jag ville bidra till en mer rättfärdig samfund och man har stått upp för internationell solidaritet och flyktingar och var upptatt av klimat och miljö och det ja vi fick ju en regering som inte tog klimatkrisen på allvar och som inte har visat solidaritet med världens flyktingar och det syns jag trist att se på och därför brukar jag väldigt mycket av min tid på att försöka jobba för en förändring.
Så du är för liksom att vi ska slippa folk från Soria Moria alene in I Norge för exempel då?
Ja, jag syns inte det är nog att hämta in bara 50 personer från Moria. Jag syns vi borde klart mycket mer än det. Det är över 125 kommuner som har sagt att vi kan ta emot flyktingar att de har plats I sina kommuner så att det säger sig själv att vi då kan klara mer än 50 när 125 kommuner har sagt att de har hjärterum och plats till dem. Mm.
Ja, jag syns ju Alltså när det kommer till invandringspolitik så är det ju så att alltså grund till att det finns så mycket flyktingar från land runt om I världen är ju en direkt konsekvens av den internationella politiken vi har. Och det är liksom så att hvis konsekvensen av det är att folk måste flykta då måste vi ju kunna ta emot dem. Det är så att hvis USA bestämmer sig för att bomba ett annat land så måste de godta att de som bor där ska få flykta till deras land för det är ju flykt jo en konsekvens av at de har gjort noe galt selv. Mm. Altså kuppet I Honduras for eksempel, det leder jo til den migrantkaravanen som Donald Trump klagde over, uten at de tok over det at Amerika faktisk hadde vært involvert I kuppet der I, ja, I 2009. Mm. Og, ja, men nok om det. Sosialistisk ungdom I forhold til Sosialistisk Venstreparti da?
Vi ganske like. Jeg tror vi mye likere enn det mange andre ungdomspartier med sitt moderparti. Men vi jo litt yngre enn dem da, og kanskje enda mer radikale, og vi driver jo mer med aktivisme og demonstrasjoner og sånn, mens mange I SV jobber jo mest I kommunestyre og fylkesting og på Stortinget og sånn, mens vi liker å stå utenfor og demonstrere.
Ja, Astrid Hohem fra AUF, hun sa jo det at ungdomspartiet, det var venstre sida I Arbeiderpartiet.
Ja, vi kanskje litt til venstre for SV vi også, men ikke på samme måte som AUF til Arbeiderpartiet. Jeg mener jo kanskje at AUF nærmere SV enn Arbeiderpartiet, sånn at vi har mindre forskjeller enn Astrid og har med Jonas, tror jeg. Jeg mer enig med Audun Lysbakken enn det Astrid med Jonas Karstøre.
Ja, så altså, jo, nei, Audun Lysbakken, han var jo med I en episode her I 3 minutter angående jernbanepakke 4, Det har jo mye forhold til EU å gjøre. EU?
Ja, jeg mot EU. Mm. Og det handler jo om at jeg vil at vi skal få bestemme selv over hva slags politikk vi skal ha I Norge, og at vi må få lov til å ha bestemme selv over arbeidslivet vårt og landbruket vårt, og også at vi må ha enda mer radikal klimapolitikk enn det EU også har, at vi ikke må la oss hindre av det. Mm. Mm.
Så bare bemanningsbyråer og alt mulig sånt, det skal vi bli kvitt? Og...
Det skal vi bli kvitt.
Ja, EØS-avtalen, skal vi ut av den?
Ja, jeg synes I hvert fall man må finne et godt grunnlag for å lage en ny avtale hvor vi kan faktisk ha en ordentlig vetorett som man kan bruke at jeg synes Arbeiderpartiet har vært alt for forsiktige med å prøve å bruke vetoretten og tror at man også ved å forhandle EØS-avtalen kan få bedre politikk for både klima og arbeidsliv, men det ikke lett, det ikke vanskelig, det ikke lette spørsmål vi inne I nå.
Mm. Jeg har jo vært på noen sånne konferanser rundt omkring I sånn LO-sammenheng og diverse sånt, og da har jeg altså, hørt debatter med Tadja Haji, nei, Ja, Hadia Tajik.
Hadia Tajik.
Hadia Tajik, ja, omvendt var det. Det var det som gikk feil I hodet mitt her. Men, og hvor hun snakker da om altså, forskjellen på det hun selv mener og det som partilinja. Det mye sånn at du må følge Sosialistisk Ungdom sin partilinje, eller føler du at du kan ha din egen mening?
Jeg kan absolutt ha min egen mening, men I de liksom, store sakene så vi jo I all hovedsak enige om ja. Det meste. Sånn at om det noen små ting jeg uenig I, så det jo ikke nødvendigvis det som hovedprioriteringen å snakke om heller da.
Mm. Ja, så når dere har hatt landstyremøte nå, så får du beskjed om å følge partilinja da, eller?
Nei, absolutt ikke. Jeg kan si akkurat hva jeg vil. Det, nei, Audun Lysbakken dikterer ikke hva jeg sier eller hva jeg skal mene. Det veldig fint.
Når dere har sånn landstyremøte og sånt, og hva dere kommer frem til da?
Nei, på landstyremøte I SV forrige helg så diskuterte vi blant annet liksom, valget I Hviterussland, og at vi krever at ja, det blir nyvalg I Hviterussland og fordømmer de overgrepene mot fredelige demonstranter. Situasjonen I Hviterussland jo sånn at ja, etter valget 9. august så ja, sa de offisielle, den offisielle valgkommisjonen at Lukasjenko, da, som det president der, fikk over 80% av stemmene, noe de fleste mener ganske lite sannsynlig. Og de sa også at opposisjonskandidaten kun fikk 10%, og det, ja, det høres på ingen måte riktig ut, og det flere uavhengige kilder som mener at opposisjonskandidaten burde vært erklært som valgvinner. Og ja, det jo alvorlig at et land I Europa beveger seg I den retningen og ikke har et demokrati som fungerer, og det må norske myndighetene også si tydelig fra om og kreve nyvalg, og at vi følger den situasjonen tett og har internasjonal observasjon på et nyvalg.
Ja, det jo første gang vi har fått Hviterussland inn I den podcasten her, og det jo viktig å ha en sånn internasjonal solidaritet om at demokratiet skal vinne fram og sånn. De andre partiene, de enige I å fordømme på en måte andre land på den måten, eller måten, altså manglende demokrati?
Ja, det tror jeg de fleste partier enige om, spesielt når det kommer til Hviterussland. Men om man tør å bruke sanksjoner, for eksempel, mot enkeltpersoner I maktapparatet til regimet, der man jo mer uenig kanskje da, mellom både venstresiden og høyresiden, men jeg tror også SV vil gå lenger I å bruke sanksjoner enn det kanskje Arbeiderpartiet vil. Og for oss det også viktig å få fram at man krever en umiddelbar stans I voldsbruken mot demonstranter og streikende arbeidere og journalister. Det har jo vært både ja, mye demonstrasjoner og streiker I Hviterussland som har blitt møtt med vold fra myndighetene, og det veldig, veldig alvorlig.
Nå det jo store demonstrasjoner I USA og sånt nå. Ja, nå føler jeg at jeg prater alt for mye om USA på det, I den podcast-episoden her, men der det jo også ganske stort voldsbruk både mot journalister og mot fredelige demonstranter. Og har SV en sånn holdning der også, eller kommer det ikke med I landstyret I det hele tatt?
Jo, vi har diskutert Donald Trump mye, og rasismen I USA åpenbart et viktig spørsmål. Jeg synes det sjokkerende å se hva slags ja, retning USA har gått I. Da. Donald Trump har jo stått for en veldig totalitær og autoritær retning I USA, og det skummelt å se at man ikke klarer å stanse den politivolden. Det har vært politivold I USA kjempelenge, og det burde være mulig å gjøre noe med det, men man ser gang på gang at ja, Donald Trump og andre fra det republikanske partiet ikke bryr seg. De synes det greit at politiet viser den makten overfor fredelige demonstranter og fredelige folk. Det synes jeg sjokkerende å se på.
Mm. Få se om liksom, Joe Biden da, har en annen mening, for under altså Obama-administrasjonen så knuste de jo Occupy Wall Street-bevegelsen ganske altså, voldelig, og de stoppet jo altså, demonstrasjonene mot The Dakota Access Pipeline. Så jeg har ikke helt tro på at Joe Biden vil dra hele greia I riktig retning. Altså det går kanskje ikke like drastisk til høyre siden, men ja.
Jeg skulle gjerne sett Bernie Sanders som presidentkandidat. jeg tror det hadde vært atskillig bedre for den antirasistiske bevegelsen I USA å ha han som presidentkandidat, men sånn ble det ikke.
Ja. Andre saker på landstyret da?
Ja, vi vedtok jo også støtte til vekterstreiken som pågår nå. Det synes jeg også viktig at man står sammen. Landstyremøtet var jo før busstreikene kom, så vi hadde sikkert vedtatt støtte til busstreikene også hvis det var før landstyremøtet, men det var det ikke denne gangen. Men det viktig for oss å støtte opp om streikene, og vi skulle også hatt appeller fra om jernbanepakke 4 og sånn også, men de var sto fast i forhandlinger, så de rakk ikke komme innom, så det var synd, men vi hører mye på hva fagbevegelsen har å si, og diskuterer mye arbeidslivsstrategi på våre landsstyremøter, for vi trenger jo en ny politikk etter 2021, og den skal vi utarbeide sammen med fagbevegelsen.
Den der, altså, nå steker jo bussen, og til denne episoden her kommer ut, så det jo fare om, for, eller mulig, at alle streikene over, og forhåpentligvis har vi fått det sånn som vi vil. Men altså, hos oss så vil jeg jo si at det, de problemene de har i bussbransjen, det jo en direkte konsekvens av anbud, og altså både anbud og privatisering og ja.
Ja.
Vi er motstandere av anbud.
Vi er motstandere av anbud. Jeg synes man burde kunne planlegge kollektivtrafikken sin selv, altså det burde ikke være så vanskelig.
Ja, helt unødvendig med profitt i kollektivtransporten.
Ja. Samme i velferdssektoren, altså hvorfor putter man barnevernsinstitusjoner ut på anbud når man kan drive de selv med forutsigbarhet hvor man kan si at barns beste er det eneste som er viktig her og man kan bruke alle pengene på velferd og kollektivtransport og ikke profitt. Det tenker jeg burde være ganske åpenbart, at det en bedre idé.
Ja. Har dere flere saker fra landstyret, eller hva det hovedsakene?
Vi diskuterte jo mye liksom, hva som skjer i politikken om dagen, og da det jo ja, flyktningene i Moria som en stor sak, men også liksom, hvordan det går på meningsmålinger og sånn. Hva en god strategi opp mot valget, og hvem skal man samarbeide med, og ja, det mye å diskutere frem til valgdagen.
Hvordan går det på meningsmålingene?
Jo, det går bra med oss. Vi fikk jo en meningsmåling i TV2 på 9,6% for ikke så lenge siden, og det jo den beste målingen vi har hatt i TV2 siden 2005, så det jo veldig, veldig bra. Og ikke nok med det, men de fire borgerlige partiene fikk jo også bare 59 mandater på Stortinget, og man trenger jo 85 for å ha flertall, så de jo langt unna flertall på Stortinget, at det fortsatt blir en blåbø regjering med de meningsmålingene. Da. Men alt kan jo endre seg.
Altså, nå tar dere vel ganske mye stemmer fra Arbeiderpartiet, for eksempel. Det blir kanskje ikke regjering uten dem. Så man må kanskje ta fra Høyre og FRP og, i stedet for. Eller kanskje Venstre mer logisk.
Ja, vi tar alle stemmene vi kan få, vi. Men jeg tenker jo at vi henter jo en del fra Arbeiderpartiet, men Arbeiderpartiet henter jo en del fra Høyre, for eksempel. Da. Så velgerne kan jo flytte seg liksom et hakk til Venstre, at det også en god strategi for å få flertall.
Ja, samarbeidspartner til regjering. Vil ikke gå ut med det?
Vi åpne for å samarbeide med alle som vil skape en ny politikk for å få ned forskjellene mellom folk og ha et mer rettferdig samfunn og kutte klima- og gassutslippene nok. Vi vet at vi trenger å kutte 60% av utslippene våre innen 2030, så vi trenger jo en ambisiøs plan for hvordan vi skal få til det. Men alle som vil være med på det prosjektet vil vi gjerne samarbeide med.
Ja, det vel 100 selskaper i verden ansvarlig for 71% av all forurensning. Man må ta de først da, for jeg har hørt veldig mange snakke om liksom ditt personlige ansvar og sånt nå. Men så har jeg jo fått lære etter hvert da, at det var jo ExxonMobil som kom opp med den ideen at det personlige ansvar og ikke store selskaper som ansvarlig for altså klima og utslipp.
Enig. Og Equinor jo et av de 100 selskapene som står for 71% av verdens klimagassutslipp, sånn at jeg mener jo at vi har et stort ansvar for å også kutte våre egne utslipp, da, siden Equinor et av verdens mest forurensende selskaper. Og det jo et selskap som, ja, nå eier vi jo stadig mindre av Equinor, men det jo fortsatt Norges ansvar å kutte ned på vår oljeproduksjon.
Jeg vil jo påstå at det var Norges ansvar uansett hvem som eier det egentlig, siden det liksom i Norge utvinninger skjer.
Ja.
Men nå har jo, som sagt, jeg har vært på sånne konferanser og sånt, og det har vært snakk om for eksempel det at altså den teknologien vi bruker på å bygge oljeplattformer til havs, den kan også bli brukt til, ja. Ja, da hadde vi et vindu som blåste opp her, så vi fikk en liten pause, men det jeg skulle si, det var jo det at disse konferansene vi har vært på og sånt, og så har det vært blant annet snakk om det at altså oljeindustrien driver jo med teknologi til havs. De har stor ekspertise i å bygge til havs. Vindmøller til havs, det vil, det jo noen som sier at vi løser problemet eller konflikten med vindmøller på land. Da blir liksom, altså de problemene blir borte, for du kan ikke se de. ja, skal vi putte statlige penger, skattebetalerne sine penger inn I å flytte vindmøller til havs?
Vi burde I hvert fall ha flere vindmøller til havs, så det haster med å investere I det, for vi trenger å kutte utslippene våre fort, sånn at vi nødt til å få opp flytende havvind. Det absolutt, og der har jo nettopp, som du sier, oljenæringen enorm kompetanse som kan brukes både I verftsindustrien på fastlandet og fra oljeselskapene. Sånn at for meg det ganske åpenbart at det finnes masse oppgaver og oppdrag som folk som jobber I oljenæringen I dag kan få jobbe med I stedet for å få en del av... Ja. For alle kan jo være med I det grønne skiftet, og vi trenger å vri både investeringene og arbeidskraften fra oljenæringen også til de nye grønne arbeidsplassene. Det jo det som et grønt skifte.
Ja, så det ingen som trenger å miste jobben, eller?
Nei, jeg synes egentlig man kan si at man skal ha en form på jobbgaranti for alle som jobber I olje, at man skal få ja, jobb, selv om man slutter å åpne nye oljefelt, og selv om man slutter å lete til mer olje og... Vi vil også avvikle oljenæringen og nettopp ha en ordentlig plan for hvordan man skal få med seg kompetansen fra oljenæringen inn I det nye grønne industrieventyret. For vi trenger de folka til å jobbe med å skape nullutslippsløsninger og kutte utslipp og lage fremtidens ja, teknologi. Og der har jo nettopp vi I Norge et kjempekonkurransefortrinn fordi vi har så flinke folk og flinke fagarbeidere som kan gjøre den jobben. Og vi har et oljefond som kan brukes til å investere og man... har ressurser nok, både liksom, arbeidskraft og I penger, til å klare å bygge ny industri. Men man ser jo at for eksempel I de krisepakkene som har blitt forhandlet fram på Stortinget denne våren, at de store pengene går jo til å holde liv I, kunstig liv I oljenæringen, I stedet for å bruke de på grønn industri. For eksempel så har jo omtrent 100 milliarder gått til oljenæringen, mens kun 3,8 milliarder har gått til grønn industri. Hvorfor det ikke omvendt?
Ja, når det kommer til, altså industrien I Norge skal jo være miljøvennlig og bærekraftig og sånt nå, men så det jo noen som vil eksportere strømmen vi lager, altså være det grønne batteriet eller hva de kaller det. NorthConnect-kabel og Acer og...
Ja, vi mot NorthConnect og Acer. Vi skal jo ha noe kraftproduksjon. Vi har jo krafteksport I Sverige og sånn, men... Jeg mener at man trenger billig strøm I Norge for å nettopp kunne ha den grønne industrieventyret som vi snakker om nå. Mm.
Greve jo ned kjempearbeiderpartiet for eksempel, som bare har utsatt NorthConnect-kabelen.
Det blir jo en kamp da, så hvis man enig med SV I det, så burde man kanskje stemme på SV I stedet for Arbeiderpartiet etter stortingsvalget.
Mm. Miljøkampen det jo stor og viktig, og det andre saker fra landsmøtet vi... Og dekke.
Jeg tenker at boligmarkedet har jo blitt en av de største liksom, drivkreftene for økt ulikhet I Norge I det siste året, eller årene egentlig, at boligprisene har gått utrolig I sky, altså I været. Det jo kjempedyrt å kjøpe seg et sted å bo, særlig I storbyene. For eksempel I Oslo så ser man jo at en sykepleier kan jo kun kjøpe 2,7% av boligene I Oslo. Jeg synes ikke det burde være sånn. Jeg synes ikke det burde være så dyrt å ha et sted å bo.
Mm. Vi har jo hatt I det episoden som kommer ut før den episoden, men som enda ikke har kommet ut da, altså på opptaksdatoen, så har vi redusert husleia. Min drittleilighet på Instagram. Ja, det virker som om de som leier ut bolig kommer se unna med direkte kriminell aktivitet. Altså, det folk I næringslivet som driver med kriminalitet når det kommer til arbeidsmarkedet og hvordan de håndterer de ansatte, det aldri noen som havner I fengsel. Det noe vi må gjøre med?
Fengsel, vet ikke. De burde I hvert fall bli stilt enda tydeligere krav til at Norge har jo et av de minst regulerte leiemarkedene I Europa. Og man har jo liksom sluttet å drive med boligpolitikk I Norge. Det tenker jeg kanskje burde være en av de største sakene til valget I 2021, at man får en ny boligpolitikk, at man lager en ordentlig nasjonal boligplan som sier hvordan man skal bygge ja, gode boliger I hele landet som folk får råd til å kjøpe. Jeg tenker det et poeng at flere skal få eie sin egen bolig, og at ikke alle, ikke så mange som I dag, må leie. Jeg leier selv leilighet, og også tidligere leide av Heimstaden, som også et av de selskapene som ofte blir hengt ut av min drittleilighet på Instagram. Og det klart at liksom, det bittert å overføre liksom, 7000 kroner I måneden til et selskap som ja, kanskje til og med plasserer de pengene i skatteparadiser I stedet for at jeg får betale ned mitt eget boliglån. Det litt surt.
Ja, de tjener mye penger på andre folks arbeid.
Ja, de gjør det. Og det blir jo også kjempevanskelig å liksom bygge seg opp en egen kapital når du må bruke så mye av pengene på ja, leie en leilighet.
Jeg kan si månedssummen jeg betaler ned mitt boliglån på, det jo 6000 kroner I måneden, og da har jeg jo noe igjen for det når jeg ferdig.
Ja, det jo skikkelig urettferdig da, men de som kommer inn på boligmarkedet og de som ikke gjør det. Så jeg synes det viktig at man rett og slett sier at nei, vi kan ikke ha så mange som spekulerer I bolig. Kanskje det ikke skal være lov til å kjøpe opp store bygårder på den måten som mange av de selskapene gjør da. Hvorfor skal det være lov å eie tusenvis av boliger I Oslo sentrum når ja, det jo åpenbart det som må til, det jo selskapene og de som spekulerer I bolig som driver opp boligprisene, og når boligprisene går opp, så betyr jo det at alle vi som leier får jo ikke råd til å kjøpe oss et sted å bo. Det jo ikke sånn at, ja, det burde jo være mulig å liksom ta fra de som eier masse boliger og gi til de som leier. Det burde være mulig å gjøre noe der.
Ja, og desto mer du betaler I husleie, desto mindre penger har du jo putt inn I resten av økonomien for å skape arbeidsplasser gjennom ditt forbruk og...
Man ser jo at mange av de som ja, milliardærer I Norge har jo tjent seg styrtrike på nettopp eiendom. Og det jo, ja, det ikke noe verdiskapning I det. Det jo et bygg som bare står der og ikke skaper arbeidsplasser I seg selv. Sånn at jeg synes det bedre at folk eier det der de bor selv. Og da har man jo også kanskje mer interesse av å bidra på dugnad og pusse opp og holde, ja, holde ting I gang. Da. Det jeg opplevde I hvert fall når vi bodde leide leilighet hos Heimstaden, at det jo mye som ikke på stell. Jeg tror nok hvis alle eide den leiligheten de bodde, at ting hadde vært litt mer ordentlig.
Mm. Nasjonalisering av boligsektoren, det det vi vil?
Ja, jeg synes man må ha mye mer ikke-kommersielle utleieboliger, sånn at både flere får eie sin egen bolig, men også at de som leier ja, av ideelle eller av offentlig sektor, da, sånn som studentboliger. Man burde ha mye mer studentboliger. Hvorfor skal Olav Thon drive studentboliger? Kan ikke samskipnadene som eid av studenter gjøre det selv? Da slipper man at noen profiterer på leiligheten man har. Da.
Ja, burde starte et eget statlig selskap som kun bygger boliger? Da.
Ja, og så kommunene kan jo også gjøre det selv, at man har mer kontroll på det også I lokalsamfunnene, at det jo de som kanskje vet best hva slags boliger man trenger. Men man ser jo I dag at mange kommuner I hele landet bygger jo egentlig liksom feil type leiligheter også. Da. Jeg kommer fra Oppegård utenfor Oslo, og der bygger vi akkurat nå liksom masse blokkeleiligheter som ganske små, fordi det jo bare det folk har råd til å kjøpe. Man har, og de jo ganske dyre. Man får jo en toroms for ja, 5 millioner, 6 millioner. Det jo alt for dyrt for de aller fleste, hvertfall hvis du alene og skal kjøpe deg et sted å bo. Sånn at jeg tror kanskje vi også bygger feil type boliger. Da. Jeg tenker at når man bygger nye boliger nå, så skal jo de stå der I 100 år, hvertfall, kanskje mer. Er det sånn man skal bo om 100 år? Jeg vet ikke, kanskje ikke.
Så vi må ta liksom direkte grep mot det frie markedet da, og si at sånn skal det ikke være.
Man ser jo også at mange liksom, utbygger selskaper, de jo opptatt av å få liksom, 3 eller 4 kanskje, leiligheter på, I stedet for en enmannsbolig da, lenger ut på bygda. Det kanskje, ja, det lønnsomt for dem, men det kanskje ikke sånn man egentlig vil bo.
Mm. Ja, når det kommer til altså, dine personlige innflytelser, da, når det kommer til altså, politikk og ja, det liksom Norge som nasjonen, eller det liksom Karl Marx? Hvor kommer innflytelsene fra?
Nei, det kommer jo nedifra da. Altså, jeg tenker at vi I liksom SV og I SU, vi opptatt av å lytte til ja, både fagbevegelsen og andre organisasjoner, altså sivilsamfunnsorganisasjoner, og de som organiserer seg for å skape rettferdighet, det de som har mest innflytelse på vår politikk. Ofte så, vi blir jo hele tiden bedt på liksom, møter og turer og sånn med liksom, ulike liksom, eierselskaper eller eierinteresseorganisasjoner, og de har ikke veldig stor innflytelse på hva jeg mener. Det det vanlige folk som skal ha, og vi lytter til ja, de som kjemper for en bedre verden. Det de vi lytter til.
Det forsøk på smøring, da?
Ja, det masse forsøk på smøring. Men det, ja. Får håpe de hører på podcasten, for da kan jeg si at det funker ikke så bra, så kanskje de slutter å sende meg e-post hele tiden.
Ja, men det funker jo på noen andre, da. Virker det sånn?
Ja, det.
Altså, reklame eksisterer jo på annet enn noen som går på det.
Ja,
Går jeg i hvert fall ut ifra.
Ja. Og ja, jeg får ikke så mye reklame I posten, det jeg glad for, men man får jo mye reklame på sosiale medier hele tiden, og det synes jeg også fryktelig slitsomt å få det hele tiden. Synes kanskje man burde hatt mye mindre reklame I verden, egentlig.
Ja, ja. Det var jo noen som jeg leste en eller annen plass om at det var trua med at Facebook kunne bli forbudt I Europa og sånt. Det jo ikke nødvendigvis negativt, eller?
Ja, vi har ikke noen politikk på å forby Facebook, men Facebook burde I hvert fall bidra med litt mer skatt til Norge og til andre nasjoner, og så synes jeg kanskje man burde ja, I hvert fall være mye strengere med hva slags reklame som dukker opp. Da. Jeg synes det helt forferdelig at barn får reklame for kosmetisk kirurgi og vekttap og alt det der. Altså, vi har et forbud mot reklame rettet mot barn I Norge. Det burde også de internasjonale selskapene følge.
Når det kommer til altså YouTube, og du jo rimelig ung ennå.
Enn så lenge.
Ja, det rart med det der. Videregående, hvordan var altså det politiske miljøet der, og liksom, hva var det snakk om? Og var det liksom YouTube-stjerner fra høyre sida, og var det mye Jordan Peterson? Og
Nei, jeg opplevde ikke så mye av det. Jeg opplevde liksom mer at man diskuterer I timene. Jeg synes mange lærere I Norge flinke til å lage gode diskusjoner I klasserommet om alt av politiske områder, både I norskundervisningen og I engelsktimene kan man diskutere USA og samfunnsfag og historie. Og, ja, man har jo mye fag hvor man kan diskutere politikk, og jeg tror det viktig at skolen synliggjør hva som faktisk politikk I Norge og I verden for at man, for mange har jo meninger om ja, når bussen skal gå, hvor ofte togene skal gå, hvor dyrt det skal være og man bryr seg om hva slags jobber som finnes I fremtiden, man bryr seg om utdanningen sin, man bryr seg om ja, hva som finnes av fagskoler og lærlingsplasser altså, ungdom bryr seg jo om alle disse tingene, men man kaller det kanskje ikke alltid politikk da, men det jo det
Ja, det politikk Ja, det virker jo som om ungdommen veldig godt altså, eller opplært, eller ja, har stor kunnskap når det kommer til hvordan samfunnet egentlig fungerer.
Ja, jeg synes det. Og det jo for eksempel derfor vi veldig for stemmerett for 16-åringer. Nå har jo det vært et sånt valglovutvalg som har utredet en ny valglov I Norge, og flertallet I den komiteen går jo inn for stemmerett for 16-åringer I lokal- og fylkestingsvalg. Og det første gangen man har hatt flertall I et offentlig utvalg for stemmerett for 16-åringer. Og det synes jeg veldig kult, for når du 16, så har du jo blitt ferdig med grunnskolen. Man jo, har jo gjort det man skal, da, liksom, utdanning I Norge, og jeg synes ja, 16- og 17-åringer smarte folk som burde også få lov til å være med og bestemme over samfunnet de lever I.
Ja, det jo sånn at når man bor I en liksom, I nasjonen Norge, så burde man jo ha liksom, en, altså en stemmerett når det kommer til hva som skal skje med ditt liv, og Ja, det jo som de sier, hvis du betaler skatt, så burde du jo ha noen innvirkning på hva det som skjer med de skattepengene du betaler. Hvis ja. Du har en sommerjobb, eller jobber deltid på en eller annen butikk, eller et eller annet. Så. Mm. Men motargumentasjonen vil jo kanskje si det at 16-åringer ikke, liksom, hjernen ikke ferdig utviklet, og sånne ting da.
Ja, men altså, eldre folk som demente kan få stemme, liksom. Det vi alle for, så hvorfor ikke 16-åringer smarte nok, det synes jeg litt rart. Og jeg tenker at det nettopp på skolen, altså at de fleste går jo på videregående når de 16 og 17 og 18 år og skal stemme for første gang, og at det veldig fint at skolen også kan være med og vise hvordan stemmer man, hvordan gjør man det faktisk I stemmelokalet, hva finnes av ulike politiske partier, hva det man står for, hva det dere mener at man nettopp kan bli utfordret på de tingene I et klasserom, tror jeg også veldig fint. Jeg var jo aktiv I politikken lenge før jeg kunne begynne å stemme, men første gangen jeg hadde stemmerett, så var jeg jo ferdig på videregående og hadde begynt å studere og hadde fadderuke, og jeg tenker at jeg tror mange av mine liksom, klassekamerater kanskje ikke stemte I det valget, da, fordi man har aldri hørt på noen skoledebatt, man har ikke egentlig hatt noe opplegg på skolen om valg I Norge, om demokrati på samme måte, fordi Ja, det var valget når vi gikk I andre videregående, men da fikk jo ikke vi være med å høre på skoledebattene. Vi fikk ikke være med å høre på, eller gå til valgtorgene som var I kantina, fordi det var det tredjeklasse som skulle gjøre det, for det var de som hadde stemmerett. Og det tenker jeg, ja, hvis alle 16-åringer og 17-åringer kan stemme, så går de aller fleste på videregående, og da kan man lære om politikk og demokrati og valg på skolen, og det tror jeg bedre enn at man plutselig må finne ut av det når man har begynt gått I militær eller på folkehøyskole eller har fadderuke.
Mm. Ja, det vel ikke altså så mange som ja, jeg glemte ikke hva jeg skulle si for noe. Men ja, og de utgjør jo ikke så mange prosentpoeng heller. Altså det kanskje 2% av de som stemmer som vil være I den aldersgruppen. Og de blir jo fordelt over alle partiene, så da har du sånn 0,2 stemmer flere her og ja, der.
Det var stemmerett for 16-åringer I min kommune I 2015. Så det var jo mange kommuner som hadde stemmerett for 16- og 17-åringer I lokalvalget I 2015, og man så jo at det gikk veldig bra I de kommunene. Det ble ikke liksom store forandringer, eller det ble ikke noe sånt, men man så at flere unge ble valgt inn I kommunestyret, fordi ungdom stemmer også på ungdom, og man så at flere ungdomssaker kanskje ble tydeligere fremme I valgkampen. Da. Og det tenker jeg fint, og det viser jo nettopp derfor hvorfor det viktig å ha stemmerett på 16-åringer, fordi ungdom ofte en gruppe som blir glemt. Foreldre bryr seg kanskje veldig mye om barnehage og grunnskole, men ja, man bryr seg kanskje ikke like mye om videregående skole. Da. Det det jo elevene som bryr seg om, og det viktig at deres stemme også tydelig I valgkampen og opp mot de politiske partiene, for det ofte en, ungdom ofte en gruppe som, som taper. Da.
Ja, sånn som for eksempel barnehager, det jo noe som folk flest bryr seg om så lenge de har barn I barnehagen.
Ungdom jo en gruppe som snakkes veldig mye om. Man mener mye om ungdommen nå til dags, og man mener mye om den generasjonen som sånn og sånn, men jeg synes det viktig at ungdom faktisk blir spurt selv, og at de får mene noe om hverdagen sin, og ja, som vi snakket om I sted, da. Når skal skolebussen gå, når skal toget gå, hvor mye skal det koste, hvor mye skal du betale I skatt på en sommerjobb. Jeg synes det viktige spørsmål som ungdom må få lov til å være med og bestemme I. Den kriminelle lavalderen jo 15 år. Hva slags lover skal vi ha I det landet? Det burde ungdom også få lov til å være med noe om.
Ja, I Paris nå så det vel gratis for ungdom eller de under 18 år å reise med kollektivtransport og sånn. Burde det være det I Norge?
Ja, jeg synes det. Jeg synes ja, spesielt at det bør være gratis kollektivtransport for unge. Det jo de yngste, altså ungdom som egentlig har minst penger å rute med I, det, I Norge, og det jo viktig å få inn som gode reisevaner tidlig, da. At det gratis å reise til skolen, synes jeg burde være en selvfølge. Jeg fikk jo sånn månedskort av fylkeskommunen når jeg gikk på videregående, men det slutta jo å funke klokka 4, så jeg måtte uansett kjøpe mitt eget månedskort, for det var jo ikke alltid jeg ville hjem, rett hjem fra skolen, og det var jo litt unødvendig. Jeg hadde liksom både fylkeskommunen betaler du for at jeg skal reise mellom 7 og 4, og så må jeg betale for resten, eller sånn. Ja, det litt rart at det sånn.
Ja, det byråkratiet ville jo spart på ganske mye penger, hvis du bare hadde hatt reising hele veien, eller ja. Hele dagen.
Ja, og vi som en ungdomsorganisasjon da, bruker jo masse penger på at ungdom skal få lov til å reise rundt og møte hverandre, og ha møter og være på arrangementer. Det koster oss jo 100 000 kroner I reiseutgifter for å ha en nasjonal konferanse. Det jo penger vi kunne brukt på å demonstrere for billigere kollektivtrafikk. Vi har mange ideer til hvordan vi kunne brukt de pengene I hvert fall.
Mm. Ja, har vi noen siste saker å dra med oss? Det har vært veldig hyggelig at du kom og var med her på oss og på linja I hvert fall.
Ja, det har vært veldig hyggelig. Mm. Gøy.
Ja, da vil jeg gjerne takke Synnøve Kroens Snyen for at du var med på denne episoden av OSA på linja. Mitt navn Einar Fygle. Dette her, det opptaket jo tatt 2 uker før episoden kommer ut. Så vi håper det fortsatt dagsaktuelt. Og da ses vi på linja.